Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Palinestesia e a peza que abre Realismo, o último disco ao momento do Xan Campos Trío e a que abre a edición número 405 de Ábrete de Orellas, unha cita semanal con propostas musicais diversas para falarvos da xenda de concertos no país e de novidades discográficas. O Xan Campos Trío ten unha cita esta semana, vai ser o sábado na sede da Fundación na Coruña, a entrada de balde, todo un luxo, con entrega de alimentos, butaca de jazz e o ciclo do que tamén vos falaremos a semana que ven. En abreteorellas.com concertos podedes visitar, podedes saber da axenda dos concertos máis salientáveis para estes vindeiros días e dos que imos repasar algúns en Abreteorellas. Esta semana ben marcada polo Festival de Jazz de Lugo, onde hai moitísimas actuacións, entre elas a de Xacobe Martínez Quinteto, que tamén estará en Ourense. Mas neste caso imos escoitar a Xacobe, o contrabaixista, na formación Sunra, que todos os domingos de novembro vai estar na Casa das Crechas de Compostela. Unha cita que se podes apuntar na túa xenda. Toda unha experiencia, ver a Sunra na Casa das Crechas. Do seu último traballo, Sete Visións, Periferia Universal, Sunra.
Thank you. Ola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é, sen dúbida, unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas e que cumpre nada máis e nada menos que 400 programas. Así que, nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo.
Cando en vez, gústame tirar do pasado e tirar de álbumes míticos con calquera excusa. A excusa compartirena un pouco máis adiante. O álbum é de 1968, un álbum totémico, referencial, imprescindible para o que sería despois entendido como o country rock. Ali estaba nos Byrds, tiveran unha incorporación tras a marcha de David Crosby. Entrou Gram Parsons, o que era líder daquela da International Submarine Band. Hai pouco sería o seu aniversario, cumpriría 75 anos. Gram Parsons, que deixou moita pegada a pesar da súa pouca produción discográfica. Un dos grandes grupos da actualidade influídos por los Byrds é sen dúbida Wilco, que fixo nun maravilloso disco homenaxe unha versión deste 100 Years From Now.
Everyone said I hurt you. They-
un dos meus discos homenaxe favorito, un tributo a Gram Parsons chamado Return of the Grievous Angel, como unha das súas cancións míticas. Ali estaban Wilco facendo esta versión tremenda do 100 Years From Now. E a razón de que esta semana chegue a Ábrete de Orellas esta peza composta por Gram Parsons é que no último disco de Los Eternos, Sonora, hai unha adaptación máis que notable desta peza. Eles chámala Inexorable, Os Eternos, desde Cedeira.
Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a do Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
Tin que os valentes son todos de aquí, e que os cobardes son todos de alí. Que cada vida un contrato a cumplir con cláusula fin. Se mordo a lingua non podo falar, e se non cala non podo escoitar. En que consiste o contrato final que axusta o prezo da vida? Cada can que me dá a liberdade ambigua. Hai quen ten valor e dá calor a quen nos pida. O máis incerto pode ser real, o máis preciso tamén pode errar. Ninguén consegue poder deseñar a marca de auga da vida. Din que o desexo pode escapar, e hai quen escapa por non desexar. Como podo chegar a cortar os fíos que atan a vida? Cada quen que me dá a liberdade ambigua. Hai quen ten valor e dá calor. Liberdade ambigua. Hai quen ten valor a que no pida.
A liberdade ambigua, unha das alfallas dese álbum de Guadi Galego que se chama Costuras. Vai estar o xoves 11 no Concello da Estrada, no momento de facer o programa. Non sabemos o horario, así que estade atento ás redes sociais. O venres 12, nun acto de normalización lingüística, vai interpretar tres temiñas. E o día 28 vai estar no Auditorio García Barbón, no Auditorio da Fundación en Vigo, onde precisamente se estreou como cantante de Berrugueto hai xa moitos anos. E de Guadi Galego imos ate Portugal, outra notável compositora, Luisa Sobral, vai estar tamén no Teatro Fundación na presentación do Sinsal Mar de Vigo. Do seu último mini álbum escoitamos esta fermosura, Luisa Sobral.
Dar um mergulho no mar num dia quente de verão, dançar bem juntinho, cantar alto um refrão, ouvir a chuva a cair debaixo de um cobertor, não conseguir parar de rir, escrever cartas de amor. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Ver o nascer e o pôr do sol, contar estrelas cadentes, dormir na praia ao relento, provar frutas diferentes, ter um melhor amigo, andar de bicicleta, ter um cão, um gato, um abraço na hora certa. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Um beijo ao deitar, ler junto à lareira, ver neve a primeira vez, fazer castelos na areia, comer fruta da árvore e legumes do chão, provar chocolate, escrever uma canção.
Luisa Sobral, Terça-feira, Coisas Pequeninas, chama-se esta canción incluída no mini álbum deste ano, Camomila. Vai no presentar este sábado 13 no Auditorio da Fundación en Vigo como a presentación do Festival Sinsal Mar de Vigo, que terá lugar no Museo Mar de Vigo o vindeiro sábado 20. Acelerámonos un pouco máis, pero non deixamos de falar de concertos internacionais na Galiza esta semana. O venres 12 no Garufa Club de Seidis.
Time's over and done. I'll stay in the shade of the summer cold. I don't need the sun. Everything will be fine when the winter time has begun. Wanna go where the ice has frozen the ground. I'll be happy when the north winds blow southbound. Let the snow fall down. Everything will be fine when the till the heat goes away.
blue skies turn to gray. We're burning hell one day. Until then, I'll pray that the ice age is here to stay, to bring the coldest night, forever Arctic white, to dark and handsome bright. Hail the northern light.
Thank you very much.
La magnífica banda canadiana The Sadies. Estará Esteban Resdoce no Garufa Club. Esta peza que escoitábamos o vivo chámase Another Season Again. E para rematar este bloco de concertos internacionais, a apertura do grande ciclo Outono Kodax 2021, o xoves 11 no Auditorio de Galicia, nada menos que Judith Hill. Baby, I'm Hollywood é o título do seu novo traballo e desta peza. Judith Hill abrindo o Outono Kodax. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Ser ese neno que soñaba cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Eu quixera ver no fondo desa mirada que se convertera nunha rima, fuxindo da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser xustiza que vencera a Palestina, que na Galiza non mudara o clima, chegara a tocar pola Argentina, que as mulleres non teñan rutina de sentir en medo cando van cruzar la esquina. Quixera ser o páxaro ceibe no ceio más, non creio poder voar. Quixera ver a matria que anceio, liberada no medio do teu ollar. Quixera poder avanzar, coller e danzar, atoparme para voltar, comezar. A nosa guía non está en ningún altar, nin a valentía nun servizo militar. Rap que fixo tiritar ao poderoso. Eu quixera ser de todo menos pretencioso, que quen despreza a nosa lingua non se flipe, recapacite que ira valorar o noso. Quixera ser ese neno que soñaba cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Que che vou contar, meu camarada? Quixera ver a terra desexada, que esta letra fose recordada polo seu sentir máis que por nada. Temos na memoria sempre cada voz que se voltou represaliada, por cada persoa silenciada erxeremos entre a barricada. Quixera ser contigo da túa man e sen ter un plan, que a miña xente non lle falte o pan. Capitalismo destructivo, porque a ver hai moito sí, pero moi mal repartido. Quixera ser o latido que sai do peito e que do noso curro non saque ninguén proveito. Privatizan merdas, socializan perdas, vou pola esquerda aínda que busque dereitos. Dalle xeito, Hugo, dalle xeito, e non te censures nunca até chegar o cada leito. Que cando marches e noten a túa falta penses, cabeza alta, traballo ben feito. Quixera percorrerte ben como aquel día que xemías entre pao. Eu quixera escrever en a túa pel versos de Rosalía Castelao, que me dera voltar outra vez aquel tempo que vivía despreocupado. Eu quixera que o que deixo neste papel quedara para sempre do teu lado. Quixera ser ese neno que soñaba unha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Eu quixera ver no fondo desa mirada que se convertera nunha rima, da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser ese neno que soñaba cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba.
Quixera ser é a nova canción de Hugo Gezeta do Son da Rúa, coprodución de Petrowski. Seguimos por terreos do hip hop con García MC, que acaba de estrear videoclip e canción con Nastasia Zurcher, e esta flamante.
Yo micro convirtome en chave de una puerta que se abre. Me lanzo como lanzan esta danza con destreza entre maleza. Canto y flores traigo, digo es saúdo. Hoy Hoxe un bo día pra morrer, dimos guerreiros. Hoxe un bo día pra morrer, respondo, estou contento. Son un jamberro nunha xungla de cemento. Sabendo renacer, estate atento. Entro no templo da palabra e do silencio, onde rexe a lei dos encarnados. E todo ten corazón. E o ritmo deste son nos elevamos, porque sabemos que temos a forza da auga, do vento, do lume, da terra. Veño coa forza da lúa e do sol. Veño das estrelas, volverei a ela.
Es la verdad, galante, vas a echar de tanto aguante, yeah. Y dan poco flamante, son que te pide que te derives, la verdad.
Y a corazón, como una mujer kurda liberando Kobanet, da barbarie, facendo esto con la humanidad. Disparo corazón, demasiadas en razón, superponiéndose a ritmo de televisión sobre realidades. Y os prismas interiores, los gritos das verdades, son las fuerzas oponentes encarnadas, nos innomeables. Nesta época de cerrada que falaban os orientales, ya sabes. Falache de frente, representante dos fracasos escolares, facendo de esta vida malabares. Y as mayores dores, as dos desamores, no fondo da alma, escritan sus clamores. Pero meu espíritu camina e caminará en busca cada verdad, facendo esto por la humanidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Galante, basta ya de tanto aguante. Y dan taco flamante, son que te pide que derives la verdad. Galante, basta ya de tanto aguante. Y dan taco flamante, son que te pide que derives la verdad.
Que te pide que derribes la verdad, Anastasia Fucher. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Galante,
basta ya de tanto aguante. El son que te pide que derribes la verdad.
Galante, basta ya de tanto aguante. Y dan poco flamante, son que te pide que derribes la verdad.
Flamante, un título bien acaído para esta colaboración entre Anastasia Zurcher e García MC. Novidades discográficas do país e concertos alternanse cada semana na edición de Ábrete de Orellas. Lembrade o correo electrónico abretedeorellas@gmail.com para suxestións, para informarnos, para criticar, ben ou mal, para o que queirades. Ese é o noso contacto, ademais das redes sociais en Facebook, en Twitter, en Instagram e sempre no portal de abretedeorellas.com, onde podedes atopar a xenda, unha xenda na que por riba de moitos nomes está o de Baiuca, porque ten tres datas seguidas na Sala Capitol, xoves 11, venres 12 e sábado 13. Vai estar con este álbum chamado Embruxo. Esta semana escoitamos esta composición que fixo Candas Lilaina, Meigallo, Baiuca, esta semana tres noites na Sala Capitol.
Bye. Ola, son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Zaragozana Los Bengala visita Galiza esta semana. Esta canción, Día de Mierda, é a súa achega o recompilatorio de Hotel Records volumen 1. Los Bengala van estar o venres 12 na Sala Mardi Gras da Coruña e o sábado 13 na Sala Karma de Pontevedra. Aquí en Abreto de Orellas sempre unha orella posta o que pasa nas salas de concertos do país. E da poesía de Los Bengala pasamos a poesía que musica Fran Amil.
Madrugadoras, ya está rayado no val. Lai la 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 la. La 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 la
o vento nas farpas, sonoras dos piñeiros, o campo as montanas ruzas, envolven capa pluvial, co xopo do sol mollado, talles a bizón nupcial. Do casebre no gallán, soben os vivas dos galos, en a festa desta noite, estrena un lugar o campo, lai, 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 lai.
No disco Popsía de Fran Amil atopamos Candeloria, letra de Luis Amado Carballo, incluída no seu libro Proel. Remata Ábrete de Orellas e faino con Bruce Springsteen and the E Street Band. En 1979 facían os No Nukes Concerts, que agora ven a luz. Eu adianto este tema mítico. Badlands, pongo punto final a edición 405 de Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña.
night. Me too. I'd like to do this next song for John Hall and Graham Nash, and Bonnie Raitt, Tom Campbell, the musicians who had the conviction, the energy to put this together that we're doing down here. And I do this for Jackson Brown and that little boy.